Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. Dis 'n splinter nuwe jaar in 2026 en ek sê vir jou welkom ook in 2026 en mag hierdie jaar ook vir jou en jou geliefdes, vir jou gesin, vir jou besigheid, vir almal van julle mooi dinge inhou. Goeie gesondheid, baie seëninge en mag jy ook in hierdie jaar opnuut jou verhouding met die Here Jesus Christus erns mee maak en regtig ook kyk hoe jy in hierdie jaar ook regtig waar kan groei. Dat die einde van die jaar sal kan terugkyk en sê werkelijk 2026 was 'n jaar waarin ek geestelik gegroei het en gevorder het in my verhouding met hom en waar ek ook kan terugkyk en sê ek is werkelijk as meer van hom in my en minder van myself. Ja, ek is Harm Engelbrecht van CBMC, die bediening vir sake en professionele persone wereldwijd, as oor 100 lande waar ons betrokke is. Hier in Suid-Afrika is ons betrokke sedert 1972. En as jy nog nie dit gedoen het om te gaan ondersoek instel wat is CBMC of bietjie te gaan lees op ons webwerf nie, wil ek jou toch aanmoedig om dit ook hierdie jaar te doen. Gaan maak 'n bietjie moeite, gaan lees na ons, kyk ons webwerf www.cbmc.co.za. Jy kan selfs na die internasionale webwerf gaan cbmc.com of die internasionale ene, jy kan net gaan Google CBMC. Dit is 'n bediening wat al 1930 ontstaan het. So oor 4 jaar het ons 100 jaar verjaarsdagvieringe. Later hierdie jaar het ons 'n internasionale konferensie. En dis 'n bediening wat daarop fokus om besigheidspersone aan die Here Jesus Christus voor te stel en dan natuurlik om daardie besigheidspersone te dien en toe te rus sodat hulle uiteindelik disippels en disippelmakers word om uiteindelik op te tree as ambassadeurs vir Christus. En dit is hoekom die naam van die program ook Markplek Ambassadeurs is. Want ons fokus is die toerusting en die opleiding van ambassadeurs vir Christus in die markplek. Ek is besig om met julle te gesels oor Bybelse leierskapsbeginsels en lesse. En ons is by Handelinge 16 vandag en ek wil 'n paar tekstverse lees daar waar Timoteus en Paulus toe nou saam met mekaar 'n bietjie gereis het en wat het gebeur hier en natuurlik in die tweede plek wil ek 'n bietjie gesels oor die onderskeidingsvermoë. Daar's 'n gawe wat 'n mens het, 'n gawe van onderskeiding. En dit sê dat jy weet wat om te sê op die regte tyd, op die regte plek en ook hoe om op te tree in verskillende situasies. Handelinge 16 vers 1. Paulus het in Derbe aangekom en daarna in Lystra. Daar was 'n gelowige met die naam Timoteus. Sy ma was ook 'n gelowige, sy was 'n Joodse vrou, sy pa was 'n Griek. Die gelowiges in Lystra en Iconium het net goed van Timoteus gepraat, omdat Paulus wat Timoteus met hom wou saamneem, het hy hom besny, dit het hy gedoen terwille van die Jode wat in daardie gebied gewoon het, want hulle het allemaal geweet sy pa is 'n Griek. Soos hulle van stad tot stad gereis het, het hulle die besluite wat die apostels en die ouderlinge in Jerusalem geneem het aan die gelowiges oorgedra en hulle beveel om daar volgens te handel. So is die gemeente in die geloof versterk en die aantal gelowiges het by die dag groter geword. Hulle daarna, nou trek hulle verder, na die gebied van Frigie en Galasie gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asie te verkondig. Toe hulle by die grens van Misie kom, het hulle na Bitinie toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misie gereis en na Troas toe gegaan, en daar het hulle Paulus in die nag gesig een Macedoniese man gesien wat by hom smeek kom oor na Macedonië toe en help ons. Nadat Paulus die gesig gesien het het ons so gauw as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het, dat God ons geroep het, om die evangelie aan hulle daar te verkondig. En nou sê hulle, ons het van Troas af weggevaar, en toe kom hulle aan by 'n plek van Neapolis, toe is hulle Filippi toe, en ook 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië, 'n paar dae daar gebly, en op die Sabbatdag is ons na die rivier toe, buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het dat daar 'n Joodse bidplek wou wees. Ons het daar gaan sit en met die vrouens gepraat wat by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam van Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. So Paulus, hulle het hier oor 'n paar plekke gereis, hulle is 'n paar plekke verhoed om naartoe te gaan, om die Heilige Gees hulle nie toegelaat het nie. En hulle het met elke persoon gaan praat en opgetree, soos wat die regte manier van hulle verwag was. So, leiers moet insig toon. Paulus het geweet hoe om sy gawe van onderskeiding of sy onderskeidingsvermoë te gebruik wanneer hy nuwe leiers moes kies, of as hy moes besluit wat om te sê in 'n hofsaak of waarheen sy volgende sendingreis sou wees. Sover as wat Paulus en sy span deur Asië gereis het, het hy in sy stilte tyd na die Heilige Gees geluister. God het hom verhinder om verder in Asië te preek en hy moes gee pad. Hy moes 'n ander plan maak, 'n ander roete vat. Vervolgens het die Heilige Gees hom weer verbied om sendingwerk in twee plekke, Missie en Bitinie te doen, soos ons nou net gelees het. In Troas het hy weer 'n visioen gehad van 'n man wat hom smeek om Macedonië toe te gaan. En dit is hoe dinamies Godse leiding en hoe werklik Godse leiding vir Paulus was. Omdat Paulus hom oopgestel het vir die werking van die Heilige Gees en die stem van die Here in sy eie lewe, kon Paulus doen dit wat die Here van hom verwag het. So leiers met onderskeidingsvermoë vertoon gewoonlik 'n paar eienskappe. En die eerste ene is, jy's 'n goeie luisteraar. En vir wie het Paulus geluister? Paulus het vir die Here geluister. In die tweede plek is 'n leier wat onderskeidingsvermoë het, is iemand wat buigsaam is. Met ander woorde, hy maak sy planne, en soos iemand eendag vir my gesê het, skryf jou dagboek en jou planne in 'n potlood en dan gee jy die uitveer vir die Here. So die persoon is buigsaam. Jy is bereid om te verander aan jou planne, omdat die Here vir jou die planne laat verander het. Maar iemand wat ook onderskeidingsvermoë het, is ook iemand wat optimisties is. Dis nie iemand wat sommer moed opgee die oomblik as haar stokkie in sy planne of 'n klip in sy pad gerol word nie. Hy moet weet, dis 'n doel agter dit alles en dat die Here iets anders wil hê hy moet doen. So dit help jy probeer die Here se werk doen en dan is hy negatief en jy wil elke teenspoed wat jy kry of elke verandering in jou planne, gooi jou nou van jou spoor af nie. Paulus het toe nou in hoofstuk 17, wel hy is in hoofstuk 16 nou eers weer in die tronk gegooi, en in hoofstuk 17 kom Paulus in Athene aan. Nou Athene, weet ons, is die hoofstad van Griekeland, en Paulus wag toe daar in Athene vir Silas en Timoteus, en hy sien 'n klomp afgodsbeelde daar in die stad. En hy stap daar deur en hy sien daar's 'n klomp afgodsbeelde. En vers 21 sê die Ateners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van hulle gaan staan en gesê: "Ateners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur die stad loop en kyk na die plekke waar julle aanbid." So hy het die klomp beelde gesien. So hy sê, hulle is godsdienstig, hulle is dit nou nie, heeltemal hulle eie nagemaakte geloof, maar hy sê ook, hy het 'n altaar gekry waarop daar staan aan 'n onbekende God. En toe sê hy vir hulle, wat julle aanbid, sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek nou aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van die hemel en aarde. En hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het nie nodig dat mense hom versorg nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lang hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie. Van deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid van aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dis bloot skeppinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man, en daai man is hoofletter, wat hy, weer eens hoofletter, uitgekies het. Met ander woorde, dit is Jesus Christus. As bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan. Weer eens, dit is Jesus waarvan gepraat word. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, van die opstanding uit die dood, het party hom uitgelag, maar party het gesê, ons wil graag meer hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'N paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. En wat ons hier sien, is dat Paulus, deur dit wat hy gesê het, by die mense in Athene aanklank gevind het. Petrus, Stefanus en Paulus het allemaal hierdie beginsel toegepas van aanklank. Die vier preke, nummer 1 wat opgeteken is in Handelinge, die een in Handelinge hoofstuk 2, hoofstuk 7, hoofstuk 13 en ook in hoofstuk 17, die een wat Paulus in hoofstuk 17 gee, is eintlik 'n baie goeie een. Hy het 'n briljante manier gevind om aanknopingspunte te vind by hulle, uit 'n ander kultuur te wys en te verstaan, dat die Griekse samelewing, sowel as die algemeen menslike behoeftes is. Sy toespraak is 'n demonstrasie van iemand wat weet hoe om te kommunikeer. In vers 22 begin Paulus op 'n positiewe noot. Hy sê vir hulle, ek sien dat julle in baie opsigte godsdienstig is. Vers 23 bring hy 'n verband tussen die onderwerp en dit waarmee hy die gehoor bekend was. Hy sê vir hulle, terwyl ek hier stap in die stad, in die plekke wat julle aanbid, kry ek 'n altaar waar daar staan aan 'n onbekende God. En dan Paulus het hulle beskouing van God verbreed, toe in die volgende paar verse. Hy het 'n taal gebruik wat hulle verstaan het. Hy het hulle bemoedig en hulle hoop gegee. Hy het vir hulle duidelikheid ingesit wat hulle moet doen om gered te word. Paulus het die vermoë gehad om brûe te bou tussen kulture. Tussen dit wat die mense in Athene geglo het en dit wat God kom doen het deur Jesus Christus. En Paulus het geweet hoe om daai brug te bou. Paulus het eers 'n band ook met hierdie mense gebou, en toe het hy ernstige beroep op hulle gedoen om hulle te bekeer. En dis 'n belangrike ding, jy moet eers aansluiting vind by mense, voordat jy hulle gaan kry om besluite te neem. So sluit aan by hulle, dan kan jy hulle vra vir 'n besluit. En wat was die uiteinde? Lukas skryf vir ons hier in Handelinge dat Paulus uit almal 'n reaksie gekry het. En daar was 3 tipes reaksies. Een het hom uitgelag, ander het gesê hulle wil meer hoor, en nog ander het onmiddellik gelowig geword. So wanneer ek en jy met mense gesels oor die evangelie, en jou getuienis dalk met iemand deel, kan jy ook verwag dat mense verskillend sal reageer. Jy kan ook verwag dat daar mense gaan wees wat nie gaan luister nie, wat dalk vir jou gaan uitlag, of uit jou en vir jou sê, jy's nie lekker nie, wat se nonsens praat jy? Jy gaan ook die kry, wat vir jou gaan sê, ek wil bietjie meer weet. En jy gaan ook die kry wat ek amper noem die first responders, daai mense wat onmiddellik die besluit gaan neem, om te sê, hulle wil ook vir Jesus volg. Nou ja, nadat Paulus hier in Athene was, is hy Korinthe toe, en daar het hy van Korinthe af weer Antiochië toe, en daar het hy, in Antiochië het hy lesers van mense met die naam van Priscilla en Aquila, 'n man en 'n vrou. en wat hulle gedoen het en hoe hulle ook vir Paulus ondersteun het. Wat Priscilla en Aquila gedoen het, hulle was bereid om Paulus se hand te vat en saam met hom te werk. Ons lees hier in vers 24 tot vers 28 waar Apollos in Efese gaan preek het. En dan staan daar dat 'n Jood genaamd Apollos wat in Alexandrië gebore is, dit is mos in Egypte, hè, in die Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig ontvang en met groot geestdrif gepraat en aan ander mense noukeurig alles oor Jesus geleer. Maar die doop waarvan hy geweet het, was net die van Johannes. Met ander woorde, hy het nog nie gehoor van die doop van die Heilige Gees nie, nee. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge gepreek en toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. So hierso is 'n egpaar, Priscilla en Aquila. Hulle hoor hierdie ou se preek. Hulle sê nie vir hom, jy is verkeerd, jy praat nonsens nie. Hulle sê vir hom, kom saam met ons. Dan maak ons dit vir jou nog duideliker, dat jy die diepte van die evangelie beter verstaan. En toe Apollos na Achaia toe wil gaan, het die gelowiges hom aangemoedig. En vir hom 'n brief saamgegee aan die gelowiges daar om te versoek dat hulle hom vriendelik moet ontvang. Daar aangekom het, was hy tot groot hulp vir die wat deur die genade van God gelowig geword het, want hy het die Jode in die openbaar kragtig weer lê en uit die skrif bewys dat Jesus die Christus is. So leierskap behels meer as om ander mense so ver te kry om jou te volg. Dit behels ook dat jy nog leier sal toerus en voorberei om God se mense te lei. Aquila en sy vrou Priscilla, apostel Paulus en Apollos, wys vir ons hier die beginsel van vermenigvuldiging. Aquila en Priscilla was net soos Paulus, Joodse Christene en tentmakers van beroep. Hulle het in Korinthe beland nadat keizer Claudius hulle beveel het dat alle Jode uit Rome moes pad gee. Terwyl Paulus in Korinthe was, het hy by Aquila en Priscilla tuis gegaan en saam met hulle gewerk. En in die proses het hy natuurlik vir hulle baie geleer oor die evangelie. Hulle was ernstige gelowiges, want in Efese het hulle self die taak opgelê om die leer van God en die evangelie nog duideliker uiteen te sit vir Apollos. Apollos het 'n weergawe van die Christelike boodskap gehoor en het gelowig geword. En omdat hy 'n begaafde spreker was en 'n goeie kennis van die skrif gehad het, kon hy sy boodskap geesdriftig en noukeurig oordra. Maar toe Aquila en Priscilla hom oor praat, het hulle besef dat hy nog nie die hele boodskap gekry het nie. Hulle het hom dus huis toe geneem en aan hom die volle evangelie verduidelik en het vir hom uiteengesit. En hulle het vir Apollos toegerus om die boodskap nog doeltreffender te gaan bring en om nog 'n groter werktuig in God se hand te word. Almal wat Christus so oproep tot verlossing aanvaar, kry hierdie opdrag van die Here. Matteus 28 vers 19 wat sê, "Gaan maak die mense my disippels." So Aquila en Priscilla het iemand net hierdie man gelos, omdat hy gelowig is en gesê, ja, hy is nou 'n kind van die Here, kom ons los hom, kom ons gaan na die volgende toe nie. Nee, hulle het hom werklik 'n disipel gemaak, werklik 'n volgeling en 'n leerling, sodat hy weer die volgende persone kon gaan oplei. So wanneer God jou roep om 'n leier te word, kry jy daarmee saam ook die opdrag om ander te help en toe te rus om doeltreffende leiers vir God te wees. Dis hoekom baie keer as 'n mens praat in die woordheid oor leierskap en disipelskap, is dit baie keer so 'n bietjie van 'n grys area, dit oorvleuel nogals baie. Want die disipel word opgelei sodat hy weer die volgende persoon kan gaan oplei en kan gaan disipel. En dit is ook wat leierskap is om die volgende generasie te gaan oplei, om agterna te loop en om uiteindelik ook jou roeping wat die Here jou gegee het te gaan uitleef. Ek wil volstaan tot hier. Volgende week wil ek met julle verder gesels. 'n bietjie nog verder oor Apollos en Aquila en Priscilla. Maar ons tyd het uitgehardloop. En daarom moet ek julle groet tot volgende week en ek wil net vir jou weer aanmoedig. Gaan gerus na die webwerf van CBMC en gaan kyk wat ons doen. Sluit aan by ons, daar is 'n skakel wat jy kan lid raak. Indien miskien sit jy op 'n plek in die land of in die wêreld waar daar nie CBMC is nie. En vra vir ons, ons kan help om dalk daar ook betrokkenis te kry. En natuurlik, as jy met my wil gesels, stuur vir my gerus 'n e-pos na admin@cbmc.co.za. Ek groet jou tot volgende week. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.